สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้อำนวยการ CIA และที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือและการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกอดีตนายกรัฐมนตรีนวัดชารีฟของปากีสถานถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันจากข้อมูลในเอกสารลับ Panama Papersญี่ปุ่นจะมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันอาทิตย์นี้และบทบาทท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์จะมีส่วนในการตัดสินใจของชาวญี่ปุ่นอย่างไรเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งบริษัท Mil Space และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Mobile LTE เกี่ยวกับการมองอนาคตของธุรกิจโทรคมนาคมของไทยและแถบประเทศในอินโดจีนรวมทั้งการเข้าสู่ธุรกิจท่องเที่ยวในอวกาศนะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ Me Too ซึ่งช่วยกระตุ้นความตื่นตัวและเปิดเผยถึงเรื่องการก่อกวนรังควานและคุกคามทางเพศต่อสตรีติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับเกาหลีเหนือมีเป็นภัยคุกคามที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งสำหรับผู้อำนวยการองค์การ CIA และเกาหลีเหนืออาจจะมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่จะมีขีดความสามารถโจมตีสหรัฐด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้คำกล่าวเรื่องนี้เป็นของนายไมค์ปอมปิโอผู้อำนวยการองค์การ CIA ที่กรุงวอชิงตันในวันนี้โดยเขาแสดงความกังวลด้วยว่าการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นอาจจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านนิวเคลียร์ขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียได้โดยนายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการของ CIA กล่าวว่าขณะนี้เราอยู่ไม่ห่างไกลจากการที่เกาหลีเหนือจะมีขีดความสามารถดังกล่าวและเป็นเรื่องที่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถระงับหรือยับยั้งก้าวสุดท้ายของโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ส่วนพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็กล่าวเช่นกันว่าขณะนี้วอชิงตันกำลังพยายามขบแก้สถานการณ์นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารและว่าเรายังไม่หมดเวลาในเรื่องนี้แต่เวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีด้วยครับอีกด้านหนึ่งอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushของสหรัฐกล่าวที่นิวยอร์กวันนี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความแตกแยกทางความคิดของคนอเมริกันโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองและกล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ดูเหมือนว่าพลังที่ทำให้เราแยกจากกันนั้นจะมีพลังมหาศาลมากกว่าพลังที่ทำให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันถึงแม้อดีตประธานาธิบดีบุชผู้นำคนที่43ของสหรัฐจะไม่ได้เอ่ยถึงประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงก็ตามแต่ก็มีการกล่าวพาดพิงถึงประธานาธิบดีทรัมป์จากการที่เขาใช้บัญชี Twitter เพื่อตำหนิโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองรวมทั้งนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะควบคุมผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐและการยกเลิกข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่สหรัฐร่วมทำอยู่ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับญี่ปุ่นจะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในวันที่22ตุลาคมนี้ซึ่งดูเหมือนว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นอาจจะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มากก็น้อยนะครับโดยในเรื่องที่ว่านี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีต่อประเด็นเรื่องความมั่นคงของญี่ปุ่นอีกสักครู่เราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับไปทางด้านปากีสถานอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟของปากีสถานถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันเมื่อวันพฤหัสบดีโดยศาลต่อต้านคอร์รัปชันของปากีสถานจากข้อมูลที่ได้จากเอกสารลับ Panama Papersโดยศาลต่อต้านคอร์รัปชันของปากีสถานตั้งข้อหาอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานนวัชชารีฟวัย67ปีรวมทั้งบุตรสาวและบุตรเขยด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามอดีตนายกรัฐมนตรีของปากีสถานนั้นไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาคดีขณะที่มีการประกาศการตั้งข้อหาเพราะว่าเขาอยู่ที่กรุงลอนดอนเพื่อให้การดูแลภรรยาซึ่งกำลังรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งแต่ทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรีนวัชชารีฟนั้นได้ ให้การว่าลูกความของตนนั้นไม่มีความผิดครับเมื่อเดือนกรกฎาคมอดีตนายกรัฐมนตรีนวาสชารีฟถูกถอดถอนจากตำแหน่งโดยคำสั่งของศาลสูงปากีสถานจากข้อมูลที่ได้จากเอกสารลับพานามาเปเปอร์ที่แสดงว่าครอบครัวของเขานั้นมีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยที่ไม่มีการรายงานครับต่อไปด้วยเรื่องของผู้นำในนิวซีแลนด์นะครับหลังจากที่เกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองมาเป็นเวลาถึงเกือบ1เดือนหลังการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ขณะนี้ดูเหมือนว่าจาซินดาอาร์เดนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของนิวซีแลนด์และจะนับเป็นผู้นำสตรีคนที่3ของนิวซีแลนด์ด้วยและด้วยอายุเพียง37ปีเธอก็จะเป็นผู้นำอายุน้อยที่สุดของนิวซีแลนด์ในเวลากว่า150ปีครับโดยเหตุเรื่องที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำของพรรคนิวซีแลนด์เฟิร์สให้ความสนับสนุนพรรคแรงงานของนางจาซินดาอาร์เดนทำให้จะมีรัฐบาลผสมร่วมขึ้นจากการรวมตัวของ3พรรคคือพรรคนิวซีแลนด์เฟิร์สพรรคแรงงานและพรรคกรีนครับและการเลือกตั้งทั่วไปในญี่ปุ่นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับและท่าทีหรือนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของชาวญี่ปุ่นในการลงคะแนนด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำพรรคฝ่ายค้านแนวทางอนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่นได้ออกมาตั้งคำถามถึงความมั่นคงของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้พยายามเน้นย้ำความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตนกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะได้ประกาศยุบสภาเพื่อจัดให้มีเลือกตั้งใหม่ในวันที่22ตุลาคมโดยอาศัยความนิยมของตนที่กำลังสูงขึ้นจากการมีนโยบายที่แข็งกร้าวต่อเกาหลีเหนือและในการรณรงค์หาเสียงพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอาเบะคือพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LEDยังได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวแนบแน่นระหว่างนายกรัฐมนตรีอาเบะกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นปัจจัยสำคัญทางการเมืองที่จะช่วยกระชับความเป็นพันธมิตรระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอาเบะได้แสดงจุดยืนสนับสนุนนโยบายของสหรัฐที่มีต่อเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ทั้งในด้านการใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นและการขู่ว่าจะใช้กำลังทหารนอกจากนี้ผู้นำญี่ปุ่นยังไม่เชื่อว่าการเจรจาต่อรองกับกรุงเปียงยางจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันมาโดยตลอดเช่นกันโดยในการกล่าวปราศัยที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวว่าสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการกดดันเกาหลีเหนือนะครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีอาเบะต้องเจอศึกหนักเมื่อยูริโกะโคอิเกะผู้ว่าหญิงของกรุงโตเกียวและอดีตรัฐมนตรีกลาโหมหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองญี่ปุ่นได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ภายใต้ชื่อคิโบโนโตะหรือพรรคแห่งความหวังที่สะท้อนการคิดใหม่ทำใหม่และกล้าต่อกรกับพรรคการเมืองเดิมๆโดยในการสำรวจความเห็นของชาวญี่ปุ่นก่อนหน้านี้พบว่าชาวญี่ปุ่น 32% จะลงคะแนนให้กับพรรค LED และ 13% จะลงคะแนนให้กับพรรคคิโบโนโตะที่ผ่านมาผู้ว่าโคอิเกะค่อนข้างสงวนท่าทีในเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐโดยกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐชุดนี้ยังคงไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรยังมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลอยู่อย่างต่อเนื่องจึงควรรอดูจนกว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์จะมีความมั่นคงมากกว่านี้นะครับผู้ว่าหญิงผู้นี้ยังแสดงความกังวลถึงท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในอนาคตว่าอาจจะลดการสนับสนุนต่อญี่ปุ่นหรือไม่รวมทั้งในประเด็นอื่นๆเช่นการค้าความมั่นคงในภูมิภาคและท่าทีที่มีต่อจีนซึ่งถือเป็นคู่แข่งของญี่ปุ่นในเอเชียอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าการที่ผู้ว่าโคอิเกะพยายามทำให้ตัวเธอเองนั้นมีความแตกต่างกับนายกรัฐมนตรีอาเบะในด้านนโยบายทางการทหารและความสัมพันธ์ต่อสหรัฐจะแปรเปลี่ยนเป็นผลคะแนนในการเลือกตั้งได้หรือไม่นะครับเพราะสำหรับมุมมองของชาวญี่ปุ่นเองนั้นแม้กระแสชื่นชอบต่อรัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลังๆเนื่องจากนโยบายที่แข็งกร้าวของสหรัฐต่อเกาหลีเหนือแต่ดูเหมือนคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมืองขึ้นในญี่ปุ่นด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวที่ 23,163 Nasdaq ที่ 6,605 และ Standard & Poor's ที่ 2,562 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่การทูตของเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าลักลอบค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประเทศแองโกลาและโมซัมบิกในปริมาณที่มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับในการศึกษาซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินักวิจัยจูเลียนแรดิเมเยอร์กล่าวว่ามีเหตุการณ์ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่พัวพันกับเกาหลีเหนือ4กรณีในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อ2ปีก่อนรัฐบาลของแอฟริกาใต้ได้ไล่นักการทูตเกาหลีเหนือออกจากประเทศหลังจากที่นักการทูตผู้นี้ถูกจับในโมซัมบิกพร้อมด้วยนอแรด 4.5 กิโลกรัมและเงินสด 100,000 ดอลลาร์นะครับนอกจากนั้นแล้วนักวิจัยจูเลียนเรดิมายเออร์ได้กล่าวว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่การทูตที่ถูกจับในคดีลักลอบค้านอแรดและงาช้างในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมานั้นเป็นชาวเกาหลีเหนือครับนักข่าวของ VOA พยายามติดต่อไปยังสถานทูตเกาหลีเหนือในแอฟริกาใต้เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในรายงานของ Global Initiative Against Transnational Organized Crime แต่ไม่ได้รับคำตอบจากการขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับและรายงานการศึกษาชิ้นใหม่โดยบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group ระบุว่ารถยนต์ไร้คนขับหรือ driverless car นั้นเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดการจราจรติดขัดแต่อาจจะทำให้เขตเมืองขยายตัวมากขึ้นในเวลาเดียวกันครับรายงานชิ้นนี้ซึ่งถูกเปิดเผยที่การประชุม World Economic Forum สัปดาห์นี้ศึกษารูปแบบการจราจรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้รถไร้คนขับสำหรับเขตนครบอสตันและพบว่ารถอาจจะติดน้อยลงเมื่อมีคนใช้ driverless car มากขึ้นเพราะว่าการเคลื่อนที่ของรถบนถนนจะมีความเร็วที่ไม่เร่งตัวหรือชะลออย่างฉับพลันหากเทียบกับรถที่ใช้คนขับตามปกตินะครับรูปแบบของการจราจรนี้ยังช่วยลดมลพิษแต่ขณะเดียวกันคนก็จะไปอยู่ชานเมืองมากขึ้นและอาจทำให้เขตเมืองขยายตัวรวมถึงจำนวนรถบนท้องถนนมีมากขึ้นครับยังอยู่ที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับทนายของบริษัท Facebook และ Twitter มีกำหนดให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอเมริกันในเดือนหน้าเพื่อช่วยการตรวจสอบว่ารัสเซียมีบทบาทหรือไม่อย่างไรต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับ Google เตรียมส่งตัวแทนให้ข้อมูลต่อสภาอเมริกันเช่นกันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดนะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Facebook เปิดเผยว่ากลุ่มที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซียลงโฆษณามูลค่า 100,000 ดอลลาร์เพื่อปลุกเร้าความแตกแยกด้านสีผิวในสหรัฐนอกจากนั้นแล้วสื่ออเมริกันรายงานได้ว่าการดำเนินการลักษณะนี้ยังมีผ่านระบบของ Google ด้วยเช่นกันครับยังเกี่ยวกับ Google ครับบริษัทดังกล่าวได้เปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Pixel 2ที่ใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ตัวอย่างเช่นผู้ใช้นั้นสามารถสั่งให้โทรศัพท์ถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยคำสั่งที่เป็นคำพูดนะครับนอกจากนั้นสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังมีเลนส์ที่อ่านภาพว่าสถานที่ตรงหน้าคือสถานที่ใดหากเป็นร้านอาหารโทรศัพท์ก็จะสามารถแสดงข้อมูลรีวิวร้านให้กับผู้ใช้ได้ครับ Pixel 2มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่650ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่า iPhone 8ของ Appleและ Galaxy S8 ของ Samsung ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ Google ยังได้เสนอเงินรางวัลให้กับผู้ที่สามารถระบุจุดบกพร่องในแอปบน Android ซึ่งเป็นความพยายามของบริษัทแม่ของ Google Alphabet ที่พยายามขจัดจุดอ่อนของซอฟต์แวร์ในการอัปโหลดผ่าน Google Play ครับผู้ที่สามารถช่วย Google ระบุจุดอ่อนจะได้รับเงิน 1,000 ดอลลาร์ต่อความบกพร่องแต่ละจุดที่ทำให้การทำงานแบบ Automated Check ในการต้านปัญหา malware ของ Google Play มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโป ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า Google Play นั้นมีจุดอ่อนด้านนี้มา8ปีแล้วและเป็นจุดอ่อนที่สำคัญหากเปรียบเทียบกับ App Store ของบริษัท Apple ที่มีปัญหาน้อยกว่าครับ Google ไม่ได้บอกนะครับว่าเตรียมเงินเท่าใดสำหรับโครงการนี้แต่บริษัทบอกว่าจะเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆซะก่อนครับในปีคริสต์ศักราช2015 Google ได้เปิดให้คนทั่วไปที่มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ช่วยระบุจุดอ่อนในระบบปฏิบัติการ Android และเมื่อเวลาผ่านไป2ปีบริษัทนั้นจ่ายเงินตอบแทนผู้ช่วยระบุมัลแวร์ได้ไปทั้งหมด 1.5 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในสหรัฐซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อครับ
กับปัจจุบันผู้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อังกฤษและอเมริกานั้นมีแหล่งอ้างอิงอันดับมหาวิทยาลัยจากหลายแหล่งข้อมูลนะครับนักเรียนต่างชาติจำนวนมากใช้รายชื่อมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับของสื่อต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นการทำความรู้จักกับสถาบันเหล่านี้ก่อนตัดสินใจยื่นใบสมัครด้านหนึ่งอันดับเหล่านี้สะท้อนถึงชื่อเสียงและสถิติของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐก็ระบุครับว่ามหาวิทยาลัยอันดับสูงๆนำมาสู่รายได้ของนักศึกษาหลังเรียนจบมากกว่ามหาวิทยาลัยอันดับรองๆลงมานะครับแต่อีกด้านหนึ่งการมองเพียงแต่อันดับและชื่อเสียงอาจทำให้ผู้สมัครนั้นไม่สนใจปัจจัยอื่นๆที่สำคัญโดยเฉพาะความเข้ากันได้ของสังคมและวิถีชีวิตของตัวผู้ยื่นใบสมัครเองครับราจิกาบันดารีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนโยบายของหน่วยงาน IIE หรือ Institute of International Education กล่าวว่าแหล่งข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนำเสนอเนื้อหาของมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาอย่างเป็นกลางนอกจากนั้นแหล่งข้อมูลนี้ยังมีความหลากหลายตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยชุมชนที่ปกตินั้นค่าเทอมจะต่ำไปจนถึงสถาบันที่เน้นด้านการวิจัยและสถาบันที่มีลักษณะด้านสังคมศาสตร์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจการจัดอันดับอาจจะเปรียบเทียบรายชื่อมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับโดยสื่อต่างๆเพื่อนำมาศึกษาเชิงลึกได้ครับ Times Higher Education ประมวลข้อมูลมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกและเสนอการจัดอันดับล่าสุดที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์สถาบันเก่าแก่ของอังกฤษ2แห่งติดที่1และที่2ตามลำดับตามมาด้วย California Institute of Technology และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐซึ่งได้ที่3ร่วมกันนะครับขณะที่ตามมาอันดับ5คือ MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ที่6คือมหาวิทยาลัย Harvard ที่7 8และ9คือ Princeton Imperial College และ University of Chicago ส่วนอันดับ10มี2สถาบันร่วมคือ University of Zurich และ University of Pennsylvania นะครับปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับทั้งหมดมี13ปัจจัยประกอบด้วยคุณภาพของงานวิจัยเงินทุนของสถาบันและความหลากหลายด้านนานาชาติเป็นต้นครับ Times Higher Education ยังเปิดรายชื่อมหาวิทยาลัยท็อป10เฉพาะในสหรัฐด้วยนะครับแยกจากอันดับสถาบันโลกซึ่งได้แก่ Harvard คือที่1ตามมาด้วย Columbia Stanford MIT Duke Yale CaltechUniversity of Pennsylvania, Princeton และ Cornell คืออันดับ10ครับนอกจากอันดับของ Times Higher Education แล้วยังมีรายชื่อสถาบันท็อป10โดย US News and World Report โดย10อันดับแรกได้แก่ Princeton University ที่2คือ Harvard ที่3 University of Chicago ซึ่งได้ที่3ร่วมกับ Yale Universityอันดับ5คือมหาวิทยาลัยโคลัมเบียอันดับ6มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด7 8และ9คือ MIT University of Pennsylvania และ Duke University อันดับ10คือ Caltech นะครับและอีกลิสต์1ที่รู้จักในชื่อเชียงไฮ Rankings หรือ Academic Ranking of World University ให้มหาวิทยาลัย Harvard Stanford และ Cambridge เป็นที่1 2และ3ส่วนที่ตามมาอันดับ4ถึง10คือ MIT University of California วิทยาเขต Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, Caltech และ University of Chicago นะครับท้ายสุดมีน้องใหม่ในวงการการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอเมริกันเช่นกันนั่นก็คือ Niche Ranking ที่เน้นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมปัจจัยสำคัญมากมายเช่นชีวิตนักศึกษาและการประมวลผลความพอใจนับล้านๆของนักศึกษาและศิษย์เก่านะครับหากพิจารณาถึง10อันดับของ Niche Ranking ก็จะพบว่าหลายชื่อนั้นคล้ายกับที่ได้กล่าวไปแล้วเพียงแต่สลับตำแหน่งแต่ว่าที่น่าสนใจคือมีมหาวิทยาลัยไรส์ในรัฐเท็กซัสที่ติดอันดับ5และบาวด์วินคอลเลจในรัฐเมนที่ติดอันดับ9ครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐและที่อื่นๆทั่วโลกนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณทรงพจน์สุภาผลได้สนทนากับคุณวรายุทธเย็นบำรุงผู้ก่อตั้งบริษัท Mill Space และ CEO ของบริษัท Mobile LTE ซึ่งให้มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจโทรคมนาคมของไทยรวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวในอวกาศด้วยและคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณวรายุทธหรือเจมส์เย็นบำรุงถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในวงการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยนะครับเริ่มต้นจากการก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ Mobile LTE เมื่อปีพ.ศ. 2557มาจนถึงบริษัทผู้ให้บริการดาวเทียมสื่อสารและเทคโนโลยีด้านอวกาศ Mill Space ที่เพิ่งก่อตั้งในปีนี้คุณวรายุทธให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยถึงการตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจโทรคมนาคมรวมทั้งการได้เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในกิจการดาวเทียมสื่อสารรายที่2ของประเทศไทยโดยบอกว่าถือเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะครับ
โทรคมนาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายนะครับก็ยังทราบดีว่าเราก็ผ่านจากตรงยุค voice มาเป็น data ทุกอย่างก็เป็นดิจิทัลหมดนะครับจริงๆเราเพิ่งบรรลุข้อตกลงกับโมบายเน็ตเวิร์กออปเปอเรเตอร์ของไทย2รายครับ เพื่อที่จะเอาโปรเจกต์ของภาครัฐนะครับอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตชายขอบหมู่บ้านชายขอบ 4,000 หมู่บ้าน
อ
ันนี้เราก็จะเป็นคนโปรไวด์ตัวต้องบอกว่าเป็นชาร์ไลท์แบ็คคอร์ทั้งหมดให้
ครับ
ก็ให้บริการ2อย่างก็คืออันแรกเป็นบรอดแบนด์เน็ตก็คือเหมือนเน็ตบ้านเนี่ยครับแต่ว่าข้อมูลในวิ่งขึ้นดาวเทียม
ครับ
อันที่2ก็เป็นทางด้านขยายตรงโครงข่ายตัวมือถือหมู่บ้านประเทศนี้ก็ต้องบอกว่าไฟเบอร์ลากเข้าไปเนี่ยมันยากมากเลยระยะเกินประมาณ30กิโลอาจจะมีแค่3 4 5ครัวเรือนอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมส่วนใหญ่ก็จะมีหมู่บ้านประมาณ 10%ถึง 20% ของแต่ละประเทศฮะที่ชาร์ไลท์มันจะได้เปรียบมากกว่าทางด้านลากสายไฟเบอร
์ก่อนหน้านี้ Mill Space ได้ลงนามในข้อตกลงกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีพาและบริษัทโทรคมนาคมรายอื่นๆเพื่อร่วมพัฒนาโครงการดิจิทัลพาร์คและสร้างสถาบันอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ในประเทศไทยตามแผนพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยซึ่งคุณวรายุทธบอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับธุรกิจโทรคมนาคมของไทยนะครับ
ทางด้านภาครัฐก็มีการสนับสนุนเรื่องตัวดิจิทัล 4.0 ก็สร้างในตัวคอนเซ็ปต์ตัวดิจิทัลพาร์คขึ้นมาคือมองว่าอนาคตเนี่ยดาวเทียมก็อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ย 80-90% ของ revenue เนี่ยมาจากสื่อมวลชนบอร์ดแคส
ครับ
ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนถ่ายไปเป็นบรอดแบนด์ดาวเทียมก็ต้องเอฟฟิเชนต์มากขึ้นนะครับเริ่มสเต็ปแรกก็สร้างอินฟราสตรัคเจอร์ที่เมืองไทยหวังว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะวิ่งจากทางด้านประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาในหับเมืองไทย
เมื่อเดือนที่แล้ว Mill Space ได้ลงนามทำสัญญากับบริษัท Blue Origin ของนายเจฟส์เบโซสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ amazon.comเพื่อให้ Blue Origin เป็นผู้จัดส่งดาวเทียมสื่อสารให้กับ Mill Space ภายในปีค.ศ. 2021ซึ่งถือเป็นบริษัทจากเอเชียแห่งแรกที่ได้ทำสัญญาในลักษณะนี้กับ Blue Origin
การตัดสินใจกับเรื่องบลูออริจินเนี่ยจริงแล้วมันเกินกว่าการที่ยิงดาวเทียมนะก
็
มีการทำงานร่วมกันสักพักความร่วมมือเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกเนี่ยคือการยิงดาวเทียมนะครับซึ่งรายละเอียดคงให้เราคงจะออกมาจากสื่อเรื่อยๆว่าดาวเทียมเราจะเป็นประเภทไหน
ครับ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาแล้วก็tender process ดาวเทียมดวงใหม่เนี่ยคงน่าจะเริ่มช่วงต้นปีหน้าอันนี้ก็คือว่าเป็นการร่วมมือกันว่าจะยิงดาวเทียมภายในปี2021
แต่คุณวรายุทธ์บอกว่าตนเองมองความร่วมมือกับ Blue Origin ไปไกลกว่านั้นนะครับคือขยายไปถึงธุรกิจการท่องเที่ยวในอวกาศที่เชื่อว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตด้วย
ผมก็จะชอบเรื่องจากการที่ว่าถ้าเกิดเราอยากไปนอกโลกเนี่ยผมก็เลยเริ่มมีไอเดียเรื่องของ Space Suit ต่างๆขึ้นมาครับก็ได้แชร์ทาง Blue Origin ไปบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดที่เริ่มมีไอเดียต่างๆขึ้นมาแล้วก็ Blue Origin เนี่ยเขาต้องการอยากเห็นอนาคตมีคนเป็นล้านคนทำงานหรือ work อยู่ในนอก planet earth ของเราครับคือเรามองว่าการเดินทางไปนอกโลกตอนนี้มันยังแพงอยู่คร
ับ
ใช่คราวนี้เรามองถึงการที่จะselect คนที่ใช่คือไม่ใช่คนที่มีฐานะ
ครับ
เศรษฐีอย่างเดียวครับอันนี้เราจะคละคนที่ขึ้นไปเนี่ยยังไงเพื่อที่จะให้เขาอาจจะเป็นคุณครูอาจจะเป็นอาชีพหลายอาชีพหลากหลายสรุปก็คือร่วมกันสองอย่างก็คือการยิงดาวเทียมดวงใหม
่
แล้วก็ลองเทิร์นก็เรื่องของ Space Related Activities
สำหรับในส่วนของประเทศไทยคุณวรายุทธ์เชื่อว่ามีศักยภาพเพียงพอนะครับที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมและอวกาศในอนาคตได้เช่นกัน
จริงๆผมว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากนะครับต้องยอมรับปัจจุบันเนี่ยครับของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็นที่สิงคโปร์ในขณะเดียวกันผมมองว่าสิ่งที่สิงคโปร์ไม่มีเนี่ยมันคือเรื่องของตัวแลนด์แมสต่างๆแต่ต้องยอมรับว่าทรัพยากรคนเขาค่อนข้างจะต่างจากเรา
แ
ต่ผมคิดว่าทุกอย่างเรื่องของทรัพยากรเพราะว่าคนผมคิดว่าคนสร้างทุกอย่างนะครับไทยมีศักยภาพมากนะครับถ้าเราวางแผนระยะยาวแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับ
ครับนั่นคือคุณวรายุทธ์หรือเจมส์เย็นบำรุงผู้ก่อตั้งบริษัท MuSpace และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Mobile LTE ซึ่งถือเป็นคลื่นลูกใหม่ในวงการเทคโนโลยีโทรคมนาคมของไทยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณนีที่การกำลังวันจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า #MeToo ช่วยเปิดเผยเรื่องราวและสร้างความตื่นตัวให้กับสตรีทั่วโลกอย่างไรครับ
ตอนนี้ผู้หญิงอเมริกันและทั่วโลกทวีตและโพสต์ข้อความถึงเหตุการณ์ที่พวกเธอถูกคุกคามทางเพศในอดีตตามด้วย #MeToo เพื่อสื่อถึงผู้หญิงทั่วโลกที่เคยเผชิญเหตุการณ์เลวร้ายนี้เหมือนกันการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของผู้หญิงทั่วโลกในครั้งนี้เริ่มต้นจากการเปิดโปงเรื่องราวอันฉาวโฉนในวงการฮอลลีวูดเมื่อผู้สร้างหนังมือทองฮาร์วีย์ไวน์สไตน์ชายที่ร่ำรวยโด่งดังและทรงอำนาจคนหนึ่งในวงการบันเทิงอเมริกันใช้อำนาจคุกคามดารานักแสดงและศิลปินหญิงหลายสิบชีวิตมานานกว่า30ปีและรอดพ้นความผิดไปได้อย่างไม่น่าเชื่อทำให้เมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาอลิซาเมลาโนได้คิด #MeToo เพื่อส่งสัญญาณให้นักแสดงและศิลปินหญิงที่เคยเจอเหตุการณ์เหมือนกับเธอได้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้โดยการโพสต์หรือทวีตพร้อม #MeToo และตอกย้ำว่าการคุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามและภายใน24ชั่วโมงต่อมานิตยสารไทม์ได้รายงานว่ามีผู้คนราว 27,000 คนทวีตและโพสต์ข้อความของพวกเขาพร้อม #MeToo และไม่กี่วันหลังจากนั้นเรื่องนี้ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกผลสำรวจร่วมระหว่าง ABC และ The Washington Post เมื่อวันอังคารระบุว่าผู้หญิง 54% ในการสำรวจครั้งนี้เคยตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศโดยผู้หญิงถึง1ใน3ถูกรังควานโดยเพื่อนร่วมงานชายที่มีอิทธิพลต่อหน้าที่การงานของพวกเธอซะด้วย 58% ของผู้หญิงเหล่านี้ไม่กล้าแจ้งความหรือรายงานว่าถูกก่อกวนทางเพศในที่ทำงานและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ 94% ของผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานเชื่อว่าผู้ชายเหล่านั้นจะไม่ได้รับการลงโทษจากการกระทำอันไม่เหมาะสมของพวกเขาผลสำรวจของ Washington Post ระบุว่าผู้หญิง 64% ที่ถูกคุกคามทางเพศบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวหรือถูกข่มขู่ 52% ของผู้หญิงกลุ่มนี้บอกว่ารู้สึกอับอายขายหน้าและอีก 31% รู้สึกละอายใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เลวร้ายนี้กับพวกเธอ
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington